Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 81, patarosan manusia, jawaban-jawaban Allah, bagian kedua. Palawargi, dinten ieu, urang badhe neraskeun acara anu kantos kalangkung sate acana. Nyaeta ngawaler patarosan-patarosan anu katampi ti para kaum dangu. Hatur nuhun kanggo palawargi anu tos ngarespon kana ieu acara. Abdi bade ngawarna nganggo pangandika Gusti. Margi pangandika Gusti mangrupikeun caang anu pasti anu tiasa nungtun palawargi tina poek. Pangandika Gusti nyarioskeun, pangandika Allah teh nya hirup, nya kuat, tur leuwih seukeut tibatan pedang nu seukeut kenca katuhu. Sanggup nusuk nepi kana nyawa jeung jiwa, tembus kana tulang sandi jeung sumsum. Bisa macap pikiran jeung angen-angen manusia. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 12. Hayu urang lajengkeun kana patarosan salajengna. Patarosan nu kahiji, kaum dangu nyeratkeun, salira nyarios dina hiji siaran, anu jahat asalna sanes ti Allah. Abdi teu panuju, margi abdi percaya yen Allah tingawitan nyiptakeun anu jahat sateu acana ngadamel anu sae. Widian abdi ngawaler patarosan ieu anu kahiji, patarosan anu aya dina pangandika Gusti. Teu aya cinyusu anu ngaburialkeun cai tawar ongkoh cai pait, ongkoh tina liang eta-eta keneh. Kitab Yakobus pasal 3 ayat anu ka-11. Pamohalan tina hiji cai liang ngaluarkeun dua rasa. Kitu oge sareng Allah. Allah teh cahaya caang, dimantena sama sekali teu aya poek. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 5. Jelema ari keur meunang gogoda ulah ngarasula. Ieu cocoba teh ti Allah. Sabab Allah mah moal ngagoda ku kajahatan jeung tara ngadoja kasing saha bae. Jalma beunang kadoja teh lantaran kapincut ku nafsuna sorangan. Aranjeun ulah nepi katipu dulur-dulur nu kakasih. Anu ti sawarga mah kabeh oge kurnia jeung berkah anu hade jeung sampurna. Paparinti Allah anu ngayakeun caang di langit. Allah anu teu owah gingsir, sarta lain jadi lantaran poek ku naon bae. Ku pangersana ku mantena Allah ngagelarkeun urang ku sabdana anu sayakti. Supaya ti antara sakabeh makhluk dadamelanana, urang meunang tempat anu pangutamana. Tina kitab Yakobus pasal 1. Nabi Habakuk nyeratkeun, Nun pangeran, Gusti teh jumeneng ti awitna. Gusti teh Allah abdi, suci sareng langgeng. Soca Gusti kalintang sucina, moal kiat ningali dosa, moal tahan ningali nu arawan lampah. Habaku pasal 1 ayat 12 sareng 13. Allah teh seneng kana kaawonan. Pamohalan anjeuna nyiptakeun anu jahat. Panganika Gusti ngaulangkeun yen iblis sareng manusia anu teu bener mangrupakeun sumber kejahatan, tapi Allah mah sumber bebeneran. Kadua, nyaeta patarosanana, saupami Allah suci sareng panghampura, kunaon anjeuna ngantosan sareng ninggal wae kejahatan, peperangan di dunia ieu, nah teu tiasa anjeuna midamel hiji hal kanggo nulungan jalmi-jalmi nu aya dina kasusahan. Saestuna Allah nyaeta Gusti nu Maha Asih. Anjeuna parantos nulungan jalmi-jalmi nu susah. Anjeuna ngutus panebus anu suci. Yesus Kristus parantos pupus kanggo dosa dunia ieu. Namung satiap jalma kedah nampi jeung percaya ka anjeuna salaku juru salamet anu tos diutus ku Allah. Sagala rupina gumantung kana respon urang salaku manusia. Emut Allah baris ngahukum dunya tina sagala kajahatanana. Panganika Gusti nyarioskeun, mantena baris nyusutan cipanon maranehna. Paeh kasedih, picerikeun kanyeri moal aya-aya deui. Sakur anu heubeul geusirna kitab Wahyu pasal 20 ayat anu kaopat. Patarosan anu salajengna nu katilu nyaeta abdi percaya salaku jalmi dosa. Dosa pasti mangaruhan abdi. Tapi moal mangaruhan pikeun katurunan abdi lantaran maranehna teu ngalakukeun. Tapi salira nyebatkeun yen dosa anu dilakukeun ku karuhun urang Adam di Taman Firdaus sumebar ka katurunanana. Allah baris ngahukum kumaha tiasa sapertos kieu. Aya pribahasa kieu palawargi, buah ragrag tara jauh tina tangkalna. Budak mah niru sifat ti indung bapana. Urang sadaya teh milik atawa kaasup keluarga Hawa sareng Adam. Nyaeta kulawarga anu teu taat ka Allah. Aya di antawas palawargi anu wantu nyebatkeun abdi mah jalmi anu teu kagungan dosa. Ti barang dijurukeun urang tos aya tabiat dosa. Ti saha dosa eta teh? Tangtosna ti Adam. Dosa Adam tos nular atanapi tos nepa ka urang sadaya. Sapertos anu dicarioskeun ku Pangandika Gusti, dosa asup ka dunya kulantaran jelema saurang. Eta dosa mawa maot. Balukarna maot teh sumebar sarta tumerap ka sakum manusa. Sabab sakabeh manusa geus kena ku dosa dina rumpas 5 ayat 12. Namung urang masih gaduh pangharepan. Sapertos nu dicarioskeun ku Pangandika Gusti. Jadi sakumaha halna dosa jelema anu saurang ngalantarankeun sakabeh jelema dihukum, nyakitu keneh ku lampa hiji manusa anu tumut kana pangersa Allah ngalantarankeun sakabeh jelema dileupaskeun tina hukuman sarta meunang hirup. Eta nu dilakukeun ku Yesus. Patarosan salajengna, kunaon Alkitab dibagi dua bagian, perjanjian lami sareng perjanjian enggal. Perjanjian lami diserat sate acan Mesias babar. Pami perjanjian enggal diserat saparantos lahir, Yesus. Janten, bewarati nabi-nabi Allah anu nyerat perjanjian lami nyaeta Allah baris ngutus Mesias. Pami perjanjian enggal, Allah ngirimkeun Mesias sakumaha nu tos dijanjikeun ke para nabina. Nah, ngalangkungan ieu dina perjanjian lawas sareng perjanjian anu enggal, urang tiasa ninggal yen naon anu kapungkur dijanjikeun ku Allah, parantos dicumponan, dangukeun parantos dicumponan. Allah ngutus juru salamet, Yesus Kristus saluyu sareng janjina, kakaruhun urang dina kitab Toret, Jabur, sareng seratan-seratan para nabi sanesna. Aya patarosan saladengna. Seueul jalmi nyarioskeun teu aya jalmi anu terang nah manehna asup ka sawarga atawa ka neraka. Mung Allah ku anjeun anu terang. Tapi salira nyebatkeun yen pami dinten ieu anjeun ngantunkeun pasti bakal lebet ka sawarga. Naon nu janten alasanana tiasa nyarios kitu teh? Nah, Pangandika Gusti nyarioskeun. Nabi-nabi sadayana anu nyaurkeun perkawis anjeunna netelakeun anu percaya ka anjeunna bakal dihampura dosana ku kakawasan jenengan. Nana, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Bapa nulis ieu teh mere terang yen aranjeun geus meunangkeun hirup langgeng da percaya ka Putra Allah. Pangandika Gusti nyarioskeun urang baris terang meunang hirup langgeng. Jadi waranana kunaon abdi pamingantunkeun yakin lebet ka sawarga. Waranana margi abdi percaya ka Gusti Yesus. Yesus Kristus janten numaparin langsung kahirupan langgeng ka abdi katut ka satiap jalmi anu percanten ka anjeunna. Aya patarosan salajengna palawargi. Yesus nyarioskeun ngeunaan panulung atanapi parakletos bari sumping saparantos anjeunna. Saha nu dimaksud Yesus teh? Palawargi, parakletos teh nyaeta bahasa Yunani nu hartosna panulung. Dina kitab suci, parakletos teh tujuanana ka Gusti Yesus. Upami urang dina ngiala dina kitab hiji Yohanes 2 ayat anu kahiji, sareng Roh Suci. Waktos Yesus naik ka sawarga, anjeunna janji ka muridna, kami rek nyuhunkeun ka Rama, sarta Rama bakal maparin ka maraneh hiji panulung sejen. Anu bakal nyerengan kamaraneh salawasna. Eta panulung teh nyaeta Roh Allah. Anu bakal nganyatakeun hal Allah nurutkeun anu saestuna. Eta roh kudunya mah moal katarima, sabab dunya mah eta teu naranjaweun. Teu nyahueun. Ari maraneh mah nyaraho, sabab anjeuna aya di maraneh, ngancik dina diri maraneh. Panulung tea nyaeta roh suci beunang nyuhunkeun kami karama. Kamaraneh bakal ngawurukeun sagala perkara jeung ngingetkeun supaya maraneh aringet kana sagala hal anu ku kami geus diwurukeun. Lamun geus sumping, anjeuna bakal ngabuktikeun ka nu di dunya tina hal naon dosa maranehna, tina hal naon nu bener, jeung tina hal hukuman ti Allah. Tina hal dosana lantaran maranehna henteu percaya ka kami. Dina hiji dinten anjeuna ngalahirkeun ka sadaya rasul. Maraneh ulah waraka ingkah ti Yerusalem. Dago heula anu geus dijanjikeun ku Rama, sakumaha anu geus dicaritakeun ku kami. Yohanes ngabaptis ku cai, maraneh masa kedeung deui bakal ngabaptis ku Roh Suci. Eta nyondong dina kitab Yohanes pasal 14, pasal 16, sareng Kisah Rasul pasal anu kahiji. Singkatna, panulung teh nyaeta Roh Suci anu baris ngancik ka satiap jalmi anu nampi Injil. Kitab suci nyarioskeun tibarang mimiti narima amanatna anu ngandung kayaktian nyaeta Injil, kasalametan anu bakal nyalametkeun aranjeun teh geus jadi umat Allah. Percaya ka Kristus ku Allah diterapan cap tanda kagunganana nyaeta Roh Suci. Numutkeun janggina nyaeta Roh Suci anu nanggung yen janji Allah ka umatna teh tangtu katarima ku urang. Ku hal eta urang yakin yen Allah bakal ngamerdekakeun umatna, mulyakeun kagungan mantenna. Patarosan salajengna mangrupikeun pamungkas nyeratkeun abdi terang tina pangajaran anu didugikeun yen abdi baris lebet ka sawarga, saupami abdi nampi Gusti Yesus salaku juru salamet. Naha ieu hartosna abdi tiasa hirup samana-mana tapi masih keneh tiasa lebet ka sawarga nalika abdi maot? Naon anu diajarkeun Alkitab ngeunaan hal ieu? Pangandika Gusti nyarioskeun, jalma anu geus satunggal jeung Kristus geus jadi manusia anyar. Manusia heubeulna geus sirna kari anu anyarna, 2 Korintus 5 ayat 17. Saupamina palawargi parantos nampi Gusti Yesus tinangtos Allah baris ngalakukeun dua hal ka palawargi. Hiji, Allah baris ngahapunten sagala hal kalepatan urang. Kadua, Allah baris ngajantenkeun urang salaku ciptaan anu anyar, anu resep kana bebeneran, jeung geuleuh kana gogorengan atawa kagorengan palawargi. Dugi kali heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan.